uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Bem-vindas a um novo programa de Como Choconto da Rádio Calimera, aqui ao vivo. E hoxe vou falar dun tema que xa quería ter falado hai tempo, mas últimamente coa situación que se criou nunha escola de Arteixo, pois vou tratar de tocar un pouco timiña. Estou a falar da prohibición do veo nas escolas e mesmo tamén do burka na sociedade e nos países occidentais europeos. E, bueno, haberá quen diga que xa está outra vez un home falando de cosas de mulleres, mas para aquelas persoas que consideran que a opinión dun home non vale tanto como unha muller para estas causas, pois dicer que a maioría dos textos que recollín da internet para falarvos son de mulleres e moita maioría árabes, ou polo menos estudosas do mundo árabe en contacto directo con él. Escribe Marica Campo ao respecto de a decisión do Consello Escolar dun colexio de Arteixo que considerou a posibilidade de expulsar a unha nena de 11 anos por acudir ás aulas coa cabeza cuberta con un pano. Di Marica que a fin acordou solicitar o seu traslado a outro centro. E pregúntase, que culpa terá a criatura, miña pobre, para que a marquen con ese estigma por rimba das diferencias de credo, cultura e estatus social que seguramente xa lle fan difícil a integración. Certamente, a nosa capacidade de sermos cruéis non ten límite. Se fose a filla dun xe que chegase ás clases nun Mercedes, non lle había pasar isto. Non dubido que ese consello se tentará máis a hora de sancionar aos díscolos de toda caraste, caber a veraos, e será permisivo con eles porque son de aquí e a súa indisciplina non responde a ninguna crenza ou cultura, senón a pura e dura má educación. Moito me gustaría ler na prensa que, en solidaridade con ela, todo o alumnado do centro, en franca rebeldía, acude ás aulas con veos, chapeus, viseiras e demais prendas capitais. Mas non sucederá. Non educamos para a independencia de criterio ni para a empatía e a solidaridade. Educamos para a letra das normas, que é rígida e insusta, e non para o seu espírito. Mas como nos consideramos superiores en todo, sei que temos que colaborar na erradicación dese precepto bárbaro que discrimina as mulleres. Esquecemos que o cambio ten que partir delas e que a liberación, como un froito, caerá sobre o seu propio peso cando estea en sazón. Mesmo coñecidas feministas árabes, coas cabezas toucadas segundo a tradición, piden respeto para o ritmo das súas mudanzas. Son outras máis fondas e significativas as que lle surxen antes. E a nós, que nos liberará da escravitude de modas tais como os torturadores tacóns de alturas imposíveis? Cando redactaremos nos regulamentos escolares que non se pode ir mostrando a raya do traseiro? Que medidas aplicarán contra os alumnos que, comenzado o verán, acuden ás aulas con pantalón curtos que, ao pouco que se escarrachen, deixan ver o que ensinou Butraguello por accidente? Ou con camisetas de tirantes que non tapan as grellas axiliares? De todos eses espectáculos dou fé, e podo asegurar que poucas veces foron obxecto de debate. En todo caso, unha norma deste tipo que non contemple excepcións está condenada ao fracaso. Hai rapazas con alopecia que prefiren o pano á perruca e hai nenos e nenas sometidos a quimioterapia con a consiguiente perda de cabelo. Habería que lles prohibir tapar a cabeza? E por que as razóns religiosas valen para as monxas católicas e non para as crentes musulmanas? Que respondan os consellos escolares, que as que goberna xa se lles abonda con crear problemas onde non os hai. Unha cosa teño clara, non hai veo que tape o rostro da xenofobia, por máis que a disfracen de legalidade.
Debutó en París la flor de Estambul, comenzó a bailar y todo se quedó en silencio. Luz en tornasol, púrpura y añil, de su mano alada hasta la gracia de su pecho. ¿Y quién no da la vida por un sueño? De Dios a modelada por el genio. Ni favorita de sultán, ni esclava en venta en la puerta de Oriente. Ella es la estrella de Pigal, la danzarina que burló su suerte. ¿Y quién no da la vida por ser dueño del aire que se agita tras su velo? A conquistar la Tour Eiffel pisando la soberbia de Occidente. Esa es la estrella de Tigal, la danzarina que me hirió de muerte. ¿Y quién no da la vida por un sueño de Dios, amor de la por el genio?
Pois imos con un testiño titulado A muller e o veo no Islam, de Yasmín Anoukid. O veo foi originalmente introducido nas antiguas civilizacións da Persia e da Mesopotamia e máis tarde na cultura greco-romana. Caracterizaba o estatus feminino elevado, concedíndolle unha certa inaccesibilidade. Habitual entre as mulleres xudías, tomouse tamén unha referencia das damas cristiáns en Bizancio e na Idade Media Occidental. O profeta Mohamed instituíu o uso do veo no século VI na Arabia para que as musulmanas tamén gozacen da mesma dignidade das demais seguidoras entre os povos do libro, isto é, da Torá e do Evanxello. Deste modo, nunha época selvaxe e belicosa, onde a lei mal se delineaba, o veo era unha salvaguarda. Porén, máis do que iso, o seu uso simbolizaba a elevación espiritual da condición feminina, así como o turbante concedía aos homes a sacralización da cabeza. O Islam pretendeu, a través do sacerdocio universal, estender a toda a comunidade unha vestimenta que tomase os fiéis iguais diante de Deus. Por tanto, o uso do veo nunca designou a sumisión feminina, embora unha política gradualmente machista refreou súas liberdades e, na mesma medida, seu rostro foise tomando anónimo. Con o tempo, o veo, burcas, xadors e abaias veio a caer nas maus de unha intolerancia patriarcal cada vez maior, tomándose motivo de apoloxía entre os fundamentalistas. Wahhabitas da Arabia Saudita, radicais xiitas do Irán pos Khomeini, talibáns afegáns e guerrilleros do Hamas na Palestina. Para estes, o veo se tornara unha arma de control e exclusión da muller, privada de escoller a súa propia indumentaria. Entre tanto, hoxendía, esta cuestión se reverte, pois moitas mulleres musulmanas pasaran a reivindicar o uso do veo, tanto no Oriente Medio quanto na Europa, como unha afirmación de súa identidade religiosa e como un acto de resistencia cultural. Os antigos beduínos perfumaban a súa tenda, xador, con incienso para seducir a futura noiva. A xoven, por a súa vez, ao permitir alí a entrada dun pretendente, estaba consentindo no casamento. Abrir a tenda ao amado era o mesmo que abrir o xador, pois ambas son palabras equivalentes. Envolta nas túnicas negras da rexión do Golfo, a muller sabe que seu modo de vestir discreto e sombrío, o hijab, oculta espléndidas cores, decotes e traxes íntimos e suais que ela só exhibe aos máis próximos. Velada, pode despertar, por un lado, un fascinante seisépul, e por outro, paradoxalmente, mantén os homes a salvo da sedución incontrolable exercida polos seus cabelos. A literatura sufí, médula da alma islámica, describe como o louco poeta, Mandú, aspirou levantar unha só ponta do veu de Laila. Laila, a noite, é o nome místico universal da amada entre os musulmanos. Exemplifica a realidade última do ser, inaprensible pelos sentidos. De Laila nasce o día, a luz e todas as formas da criación. Ela é a face oculta e feminina de Deus. Abrir a tenda de Laila, ou osador, por tanto, representa o antegozo do paraíso e inspira imaxens de suave erotismo, a permisión para o prazer que advén da espera, o éxtasis da intimidade e a cupidez do silencio que faz os amantes desfalecerem no océano da vida. Grandes misterios así desafían o tempo.
Que muerde es el estrecho que ahoga en sal hay muchos de sus sueños le arde el aliento será el temor o la voz del lamento. Es la miseria que lleva a la gente al borde del abismo. Y África, tierra olvidada. Y África, tierra engañada. Que no cesa es la distancia entre los pueblos que confunde sentimientos. Le arden los ojos, será el sol o las lágrimas del dolor. Es la historia que sigue empeñada en dejar el sur al sur. Y África, tierra olvidada.
Bueno, después de este magnífico tema África, da banda do Pepo, una banda de Murcia comprometida coa situación de as migrantes por esas terras do Mediterráneo, e, bueno, dice tamén que o tema que sonou antes cando non falaba, La flor de Estambul, do señal cantautor andaluz Javier Ruibal. La flor de Estambul, como decía, de su disco Pensión Triana, un cantautor también panaderista, andaluz, como dicen. Y voy a seguir en este programa de Como Choconto, pues leyendo vos un batiburrillo de textos que titulé como Islamofobia, y que bueno, no voy a dar cuenta ahora de las autorías, mas en el programa, cuando colgue en la página web, acalimera.org, pues procuraré poner toda esa información. Así pues, seguiremos aquí en Como Choconto da Radio Calimera. Dicía Kamal Ramouni, representante dunha asociación de inmigrantes marroquinos no Estado español a propósito da prohibición da burka por determinados municipios cataláns. Há 1,5 millóns de musulmanos en España. E quantas burcas há? Os municipios cataláns están lexislando contra nada, porque ningún ten dado sobre quantas persoas usan burca. Mas para os sectores máis racionarios da Europa occidental, instase nas diferentes cámaras e camarillas de representantes a prohibir o uso da burca. A idea dunha Europa occidental branca e colonialista pretende facer ver que os árabes musulmanes invádenos no século XXI, como supostamente o fixeran na súa inexistente España do século VIII. E meten o medo de que agora, como xa fixeran hai séculos, nos tracen os seus bárbaros costumes que atentan contra esa España e esa Europa que, con a súa falsa superioridade moral, fala de democracia, liberdade e direitos humanos. Sen dúbida, a única coisa que están a demostrar é o seu racismo, a súa xenofobia e, sobre todo, a súa islamofobia. A que dar a sensación de que os inmigrantes nos invaden, especialmente os árabes musulmanos, coas súas costumes religiosas distantes da superioridade moral da civilización europea e da España constitucional. Falemos claro. O uso da burka no Estado español non é un problema real, como dicía a antropóloga da Universidade Autónoma de Madrid, Ángeles Ramírez. Prohibir a burka non é unha medida útil ni necesaria. Sirve apenas para que a sociedade vexa que o Estado controla os musulmanos. Consecuentemente, daríase o caso da súa prohibición poder inclusive animar aos sectores musulmanos máis reaccionarios, cando agora non o facen, ao sentírense perseguidos por motivos religiosos, explorando a necesidade de súa afirmación religiosa. Ángeles Ramírez acrescenta: primeiro, porque non há ninguna muller con burka en España, e segundo, porque chamando a cualquier veo integral burka, as autoridades consiguen que os cidadáns os relacionen con algo negativo, con Afganistán e con o velo as mulleres. Por tanto, se non é un problema real do que se trata é, ni máis ni menos, de distraer atención. O nacionalismo español, como nacionalismo reaccionario, necesita sempre reafirmarse sexa con a súa islamofobia ou con éxitos deportivos da súa selección de fútbol, facendo con que toda unha masa crítica de cidadáns perduren a bandeira española nas súas barandas e disolvan as súas inquietacións materiais e espirituais con os golos de Fernando Torres ou David Villa, como azúcar na agua. Se o uso da burka non é un problema real, do que se trata de desviar a atención é porque existen problemas reais que, ou non saen á luz do día, ou se saen, son apresentados de forma unilateral, manipulados ou polo menos maquillados, como a profunda crisis do modo de producción capitalista que estamos vivendo e, sobre todo, padecendo, ou mesmo do inventado conceito de España.
My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue. The sky over Kabul is also very blue. The blue is from the burqa, 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 blue. Blue, blue, burqa. My auntie wears a burqa, my uncle does it too. My sister doesn't like it, but she wears it too. Blue, blue, burqa. My grandma wears a burqa and my grandpa does it too. I will wear this burqa, but only just for you. Give me all your love, you give me all your kisses, and then you touch my burqa and do not know who is it. My mother wears blue jeans now, and I am so surprised. The things are changing faster, I don't know if it's right.
Bueno, después de este curioso tema, Burqa Blue, da autotitulada Burqa Band, imos a falar da burqa en cuestión, que é como se titula o texto de Cecilia Toledo, que vou dar conta ahora. A burqa é un traxe inteirizo, sen franxas, deseños ou pregas, que cobre a muller desde o alto da cabeza aos pés. Como a muller precisa respirar, existen uns furiños á altura da boca e do nariz. E como a muller precisa ver por donde anda, existe unha abertura rectangular longa como a distancia entre os ollos e larga de apenas 2 centímetros. Esa é a burqa, quase sempre de cor preta, tecido non transparente, na cual o marido musulmano fundamentalista encobre o corpo e o rostro da súa ben amada para que ela posa sair ás rúas ou para facer compras, pasear os fillos ou simplemente dar unha volta pola praza da cidade. Os ritos religiosos en xeral oprimen e humillan as persoas, subordinándoas á orden existente. É unha cuestión de direitos humanos o respeito ás opcións religiosas de cada un. Como resolver esta contradición? A burqa é unha imposición religiosa. Moitas mulleres seguen ese costume de usar a burqa porque acreditan que así están respeitando os proceitos religiosos. Outras, porque o veu xa faz parte da súa cultura e outras, porque ten medo de seren reprimidas. O facto é que esa imposición religiosa, por máis absurda que posa parecer aos ollos de quen non vive nun país islámico, é algo integrado na cultura islámica e unha imposición para as mulleres que están obrigadas a seguir. as prácticas oscurantistas sobrevivirán aos tempos. En algunas religións, os homes fraselanse ata arrancar sangue das costas para pagar os pecados. En outras, os crentes usan unha coroa de espiños na cabeza para sentir a dor que Cristo sentiu. Outros se súan días e días na crenza de estaren así purificando o corpo. As prácticas oscurantistas, gracias ao desenvolvimento desigual e combinado, conviven con concepcións avanzadas materialistas e entran en contradición unhas con as outras. As prácticas que causan sofrimento e dor son marca registrada de todas as religións, sin excepción, elevanas a cometer barbaridades contra as persoas. Nos países onde houve a separación entre Igrexa e Estado, algunas desas prácticas ficaran restritas ao ámbito religioso, atinxindo apenas aos practicantes desta ou daquela seita. Mas naqueles onde a separación Igrexa-Estado non se consumou, ocorre un sincretismo maior entre os costumes religiosos e os costumes seculares. Por iso a burca, unha imposición religiosa constante do Corán, ultrapasou os límites da religión e pasou a ser parte da propia cultura dos povos. O Corán é ensinado nas escolas, desde pequenas as crianzas aprenden a ler aquelas palabras ditas sagradas. Antes das refeccións, os pais recitan as suras e os fillos son obrigados a repetirlas e aceitarlas, sin cualquier tipo de crítica ou cuestionamento. Logo, a burca estendeuse a toda a sociedade e a muller que se recusa a usarla pode sofrer as penas da lei e da súa propia consciencia, sen contar con o repudio por parte da familia, a tal ponto que a muller que non usa a burca, mesmo de forma consciente, pode sentirse excluída do convivio social. Só iso xa dá unha leve dimensión da gravidade do problema religioso e cultural para a soberanía dos povos e o respeto aos dereitos humanos. Prohibir ou permitir unha práctica religiosa ou cultural non é un acto fortuito, sobre o cual deputados e deputadas posan decidir, que gobernantes burócratas desta ou daquela especie posan legislar. Envolve toda a historia dun pobo, e como lembrou Marx xa no século XIX, os costumes e as crenzas son o último elemento a seren transformados na vida humana. Antes, é preciso transformar toda a base económica da sociedade. As relacións de producción precisan sofrer unha revolución profunda para que as superestruturas ideolóxicas, políticas e culturais comencen a esbozar os seus primeiros movimentos de renovación ou superazón. As crenzas, as ideoloxías, os valores humanos son tributarios das relacións de producción e, por tanto, das condicións materiais de vida. Nese sentido, algo que parece simple aos gobernos europeos que con un golpe de caneta queren prohibir o uso do veo, deixa de ser un problema meramente cultural, de costume ou de moda e asume a súa verdadeira dimensión. É un problema político con serias implicacións sociais. Engánase. Aquele que acha que prohibir a burca é unha medida democrática que vai libertar as mulleres. Engánanse as feministas que aplauden esa medida porque así estarían salvando as musulmanas da presión secular. Engánase o demócrata ou o militante de esquerda que acredita que esas leis dos gobernos visan defender a liberdade religiosa. Nun momento en que os imperialismos americano e europeo traban unha guerra fratricida contra os povos árabes polo controlo do estratrexio da rexión, deixando un rastro de destrución de forzas productivas e o consecuente desastre nas condicións materiais de vida, a atitude dos gobernos europeos é unha atitude política que colabora para aumentar o preconcepto contra os povos musulmanos que están sendo masacrados e humillados. E aqueles que apoian a represión, a prohibición da burca contra povos que están sendo atacados polo imperialismo colaboran con o agresor. Hoxe na Europa Occidental, grande parte da clase operaria máis combativa é formada por traballadores de países islámicos. e contra eles que se fan estas leis. Os gobernos europeos saben que é moi difícil que unha muller que usa burca persudique o que quer que sexa na sociedade. É apenas unha excusa para xustificar a campaña internacional contra todo o que teña que ver con os países árabes. Sabedores que o ataque aos costumes dun pobo, por piores que les sexan, é un ataque á súa autoestima, á súa cultura, á súa historia. Para subyugar os franceses na París ocupada, Hitler prohibía a música francesa ou facía as danzarinas do cancán despirse diante dunha platela de xenerais sanguinarios. Cando París foi libertada, a población saiu máis ás rúas cantando a Marsellesa que fora prohibida con un grito de guerra pela reafirmación da súa identidade. Para lutar contra os seus inimigos, os homes e mulleres precisan de ter a súa identidade fortalecida. A imposición cultural, a propaganda subliminar, a substitución mecánica e autoritaria dunha cultura por outra son formas eficaces de subyugar os povos. Há séculos, a burguesía aprendeu esa lición e o imperialismo non é outra política do que subyugar os povos. É o que está a acontecer co burka. O veo islámico integral é un elemento tradicional da cultura musulmana. A prohibición do seu uso ten a ver coa política do imperialismo de integrar os musulmanes no restante da población europea ou dar a eles unha identidade cultural puramente occidental, como se a cultura boa fose a deles, ou como se esas mulleres non tivesen cultura propia, fosen objetos inanimados. É unha especie de limpieza étnica subliminar, unha tentativa de apagar do mapa unha cultura milenar como a islámica. Os povos árabes há tempos que ven dando unha lección de soberanía e coraxe no Afganistán, no Irak, na Palestina, en prácticamente todo o Medio Oriente. É preciso quebrar esa resistencia, e nada como usar as mulleres para iso. A hipocresía non podía ser maior. De feito, existe unha xusta indignación en relación á situación dramática en que viven as mulleres neses países. As revistas burguesas estampan fotos con mulleres sendo apedresadas. Mulleres con burcas fican a parecer fantasmas e grandes fotógrafos consiguen facer fotos asustadoras desas mulleres zombi. Mas tamén existen fundamentalismos noutras religións sen eses símbolos tan asustadores cuanto a burca. Na ortodoxia xudaica, as mulleres son tratadas como crianzas, seres incapaces de tomar decisións e deben aceitar casamentos arranxados. A tan aclamada mai xudía non pasa de ser unha escrava, proibida de fumar diante do marido e de emitir opinións dentro da casa. Ao respecto, tamén é curioso que non se vexa ninguna intención de regular, por exemplo, as vestimentas das monxas católicas, que recordemos, es así, son vestimentas religiosas, hábitos religiosos e non culturais ou tradicionais. Tamén, no catolicismo, a muller é un ser inferior e despreciable, unha pecadora por natureza que, para salvar a alma, debe obediencia ao home pelo resto da vida. Fai parte da opresión que pesa sobre as mulleres en todos os povos a ideoloxía de que a muller é un ser inferior, incapaz, movida polas emocións e non pola razón. A ideoloxía de que a muller é máis instinto de que intelixencia, aproxima da naturaleza, dos animais irracionais, das plantas e das ferramentas. A pesar de todos os avanzos feitos no mundo contemporáneo, a pesar de que as mulleres teñen conquistado un grande espacio na sociedade, aínda non os distanciamos das concepcións de Aristóteles, para quen as mulleres, diferentemente dos animais e das ensadas, eran ferramentas falantes. É unha das distorsións do capitalismo ver as mulleres como animais, a pesar de que a antropoloxía moderna haber demostrado cabalmente que foran elas as primeiras en domesticar os animais, xa no período neolítico ou idade da pedra. A burca esconde as expresións faciais, esconde a tristeza e tamén esconde odio, a revolta. A muller pasa a ser vista como un zombi, un ser sin expresión facial, como os animais. No entanto, neste caso, cúmprese unha das leis máis comuns da historia. O feitizo voltase contra o feiticeiro. Por máis terrible que a burca posa parecer, os povos oprimidos costuman lanzar máis xustamente dos instrumentos do opresor para loitar pola súa libertación, aínda que con métodos bastante cuestionables. E a burca ven servindo para que as mulleres zombis transformense en mulleres bombas, unha das maiores dores da cabeza do imperialismo de hoxe. O imperialismo coloca no veo a causa de todos os males da muller musulmana. É unha forma habilidosa de non admitir que a verdadeira causa deses males, ou polo menos dos piores males, que son a fame, a miseria, a falta de empregos, que contan o camiño da emancipación feminina, está na súa política de dominación do Medio Oriente e da Asia Central, rexións que concentran as maiores reservas do petróleo do mundo. O que oprime a muller musulmana non é propiamente o veo ou a burca. A opresión da muller, e non só da muller musulmana, mas de todas as mulleres traballadores e pobres, agrávase conforme se agravan as condicións de vida. A pillaxe imperialista contra os países árabes torna cada vez máis distante a solución do problema da muller porque agrava a situación económica, aumenta a fome e a miseria, a falta de emprego e de condicións básicas da vida. Sexamos categóricas. Se o imperialismo americano ou europeo conseguen aplicar sus planos no Medio Oriente, o horizonte para a muller musulmana ficará aínda máis dramático, con ou sen a burca. Porque a pillaxe imperialista na rexión, o especiñar da soberanía dos povos árabes e musulmanes e o desprecio pola súa cultura non encontrarán obstáculos. Ningún folleto educativo ou curso de cidadanía será quen de afastar a religión das masas oprimidas. En o caso da burca e outras imposicións culturais e religiosas, serán as propias mulleres musulmanas, con as súas luitas, as que iránse a consciencializar e superar as súas barreiras. Non será un goberno imperialista quen as liberte.
Seguir en tu aventura de encontrar la rosa.
rosa azul la más preciada. Ritos de amor decían, una rosa y seré para ti. No encontrarás la vía, la que quiero no está en un jardín.
Pois seguimos en Como Cho Conto falando do Beu, do Burka, e vou vos dar a opinión agora de unha muller, unha escritora exicia, Nawal al-Sadawi, unha muller que a súa edade de 74 anos, sin que lle pregunten, defende as súas arrugas como parte da súa vida. Esta muller, alén de ser escritora, tamén é psiquiatra, pese a que reniega de ansiolíticos e da medicina oficial e política por coherencia coa súa luita. Pois vou a decirvos o que decía en unha entrevista. Di así: a situación das mulleres en todo o mundo é moi difícil. O problema das mulleres é universal. Non ten nada que ver cos árabes, co islam ou cos africanos. Está relacionado coa escravitude, co sistema de clases patriarcal que comenzou a existir há 6.000 anos e todavía está presente baixo o que se coñece como sistema capitalista internacional. Hai moitos tipos de veo. O veo religioso que comenzou co xudaísmo estendeuse á cristiandade e despois ao islam. Despois está o veo da mente, que se ocupan de poñer os medios de comunicación e os xornalistas para que a xente non saiba o que se pasa. O terceiro veo, que eu chamo o veo posmoderno, é a maquillaxen. É o máis serio, é o veo da mente. Eu estou en contra de todos os veos. De feito, fundou unha asociación de mulleres panarábica, prohibida en Exipto, cuyo objetivo é quitar o veo das mentes das mulleres árabes. A maquillaxe xa impón a televisión e o libre mercado. Nos Estados Unidos, dime, por que non me maquillo? Por que vou a esconder as miñas enrugas? Estou orgulloso das miñas enrugas e da miña idade, porque a miña idade é a miña vida. Nunca vou á perruquería e nunca me maquillo. A nosa belleza é a nosa saúde. é noso valor para desafiar e a luita pola xustiza. Como mulleres, teríamos que ser conscientes disto. Todo o que é a dor nos require moito diñeiro e moita enerxía, moito tempo. Os tacóns son outra arma da escravitude, porque te fan camiñar de forma insegura. Non podes correr, non podes facer exercicio, podes te romper os nocelos. E ademais, alén, son moi caros. E para rematar este programa de Como cho conto, vouvos a ler un texto de Carlo Fravetti, un home, do que gusto, do que escribe moitas veces. Chamase O velo da gravata, xa é dai tempo, pero quero contarlo agora tamén. Di así o Carlo. O veo que as mulleres teñen que levar en algúns países islámicos é lamentable, cae de caixón. Pero ainda máis lamentable a actitude de moitos occidentais que se críen superiores ou máis civilizados, porque as nosas mulleres pódense porse ou sacarse o que lles veña en vontade. Eses bobos occidentocéntricos esquécense de varias cousas, por exemplo, da garabata. En Occidente, a maioría dos homes vense obrigados a levar garabata no seu traballo e en moitos lugares e situacións. E a gravata, amenda antifuncional, é ridícula, é tan lamentable como o velo. É clasista e é, sobre todo, machista. É o estandarte do señor que o distingue tanto da muller como do operario. E xunto coa súa inseparable chaqueta, constitúe o uniforme do macho dominante. A muller, cando se pon elegante, é dicer, cando reafirma o seu estatuto social mediante a indumentaria, ten innumerables opcións. O varón, só unha, o uniforme. E quen leva o uniforme? Os militares, os policías, os curas. É dicer, as persoas coas se pertenza a un corpo ou estamento determinado, confírelles algún tipo de autoridade. A garabata é un símbolo, un dos máis relevantes da nosa cultura matriarcal e clasista. A pesar da súa inofensiva apariencia ornamental, a garabata é vaidosamente reaccionaria, falocrática. Desconfiemos dos que a escollen e convotamos aos que a impoñen. Non son mellores que en quen obrigan a levar o velo ou colgan crucifixo nas aulas onde as crianzas deberían aprender a pensar. Un outro día, poderíamos falar dos zapatos de tacón. E para dar por rematado este programa de Como cho conto, darvos moitos besiños a todas, a xente que escoita ao vivo ou a través do internet, a xente que non me escoita tamén por outras radios, San Filispín, Piratona e non sei se alguna máis. Un besiño a todas. Vou a rematar con un temiña de que pillei por o YouTube de un vídeo de alguén que pues, fai unha parodia de Pretty Woman con Burka Guman. A letra, pues, é moito interesante. Pero non vou a ler agora. Si queredes, buscade o Muller de Burka, que aparece a letra pola internet. Vou dicer como último dato que a música que estivo sonando de fundo e así entre que falaba é dun disco Voces de Mulleres de Alxeria e nada, pois eso, ata outro día, moitos veciños a todas como xa dicen, vou repetirme. Grazas por escoitarme. Imos con Burka Guma. Pues eso, chao. Su tema era de Shag Aaron, Burka Gumen.